koulutuksen tutkimuslaitoksen järjestämään Ruusupuisto tutkii -tilaisuuteen. Meillä on tänään aiheena, miksi opiskelijavalinnat ovat niin vaikeita. Ja puhumassa meillä on Turun yliopistosta koulutussosiologian dosentti, erikoistutkija Sakari Ahola. Sakari on perehtynyt tähän problematiikkaan varmasti niin kuin Suomessa kaikista syvällisimmin. Hän on tehnyt tästä aihetta sivuavasta tai oikeastaan tähän aihepiiriin liittyvästä asiasta väitöskirjansa jo parikymmentä vuotta sitten, ja hän on toiminut opetusministeriön selvitysmiehenä selvittämässä opiskelijavalintoja 2003-2004. Ennen kuin päästän Sakarin tässä valloilleen, niin hiukan tästä opiskelijavalintojen tematiikasta, koska jos voisi sanoa, että historiallisesti katsoen yliopistossa on vain kaksi ongelmallista ryhmää, ja ne on opiskelijat ja professorit. Ja opiskelijat siitä syystä, että opiskelijoista on tavasti joko liian paljon tai liian vähän, tai he opiskelevat vääriä asioita, tai ei opiskele ollenkaan. Mutta jos katsotaan tästä opiskelijavalinnasta ja opiskelijoiden valmistumisesta, niin ensimmäisen kerran Suomessa pidettiin ongelmana sitä, että opiskelijoita valmistuu liian paljon, niin arvatkaapas milloinka? Luvun lopulla. Ja silloin haluttiin rajoittaa opiskelijavalintaa. 1850-luvulla haluttiin myöskin rajoittaa opiskelijavalintaa, jotta ainoastaan niin kuin kelvollisen aines pääsisi opiskelemaan yliopistoon ja sitten valtion virkamieheksi. Kaikki epäkelvot ja fennomaanit ei tietystikään kuulu tähän joukkoon. 1930-luvulla huolestettiin ylioppilastulvasta, perustettiin ylioppilastulvan vastustamiskomitea, jossa mietittiin erilaisia keinoja, että mitenkä tämä niin kuin yliopiston tulvio opiskelijamäärä oikein, mitä heille pitäisi tehdä. Ja 1980-luvulla oltiin huolissaan ylioppilassumasta ja samaten 2000-luvun alussa. Tämä on niin kuin historiallisena johdatuksena siihen, että tämä asia on jostain syystä ollut aina ajankohtainen. Sakari, ole hyvä.
Kiitos Jussi ja kiitos kutsusta ja terve vaan Ruusupuiston väki, se kuulostaa niin mukavalta. Ruusupuiston väki. Joo. Suurin piirtein tollaisista asioista ajattelin tänään tässä alustaa ja koitan mennä silleen nopeasti läpi, että ehditään sitten keskustelemaan. Tämä otsikkohan, jonka mä sain, oli tämä, miksi opiskelijavalinnat on niin vaikeita, niin ei ne opiskelijavalinnat vaikeita, että nehän joka vuosi onnistuu ihan hyvin ja hyvät innokkaat opiskelijat saadaan sisään, ei siinä mitään sen kummempaa. Mutta miksi tämä opiskelijavalintapolitiikka on näin vaikeita? Ja mä ajattelin myöskin aloittaa vähän tämmöisellä historiallisella kertauksella, että mistä vähän näkyy, että tähän on siis pitkään väännetty tätä asiaa ja nyt ollaan sitten ryminällä menossa eteenpäin, että miksi meillä on valintakokeet. Ja tämä tulee nyt siitä, että kun yksi ministeriön argumenttihan, että miksi pitää siirtyä todistusvalintaan, niin just se, kun Suomi on tämmöinen kummajainen, että meillä on tämmöiset laajat erikoiset valintakokeet lähes kaikilla aloilla, ja kun missään muussa niin sanotus verrokkimaan se ei ole tämmöisiä, niin että se olisi ikään kuin syy, että siitä pitäisi päästä eroon. No sitten tämän pienen historiallisen katsauksen jälkeen mä näytän sitten vähän muutamia tilastotietoja, jotka liittyy tähän asiaan, että miten nämä asiat nyt on. No meillähän on tämä hakijasuma, eli just tämä ylioppilassuma, jonka Jussi jo mainitsi, se, että tässä on se varsinainen kantokaskes, joka tulee sitten siihen niin sanottuun ministeriön nopeuttamispolitiikkaankin vaikuttamaan. Sitten mä yritän vähän selittää, että miksi tämä nopeuttaminen on tämmöistä nollasummapeliä, keskeinen työkalu, mikä otettiin tässä uusimmassa uudistuksessa käyttöön, nämä ensikertalaiskiintiöt. No, kysymys, tehoaako ensikertalaiskiintiöt siitä jotain. Ja sitten tosiaan tämä todistusvalinta, joka nyt on jo sit sovittu voimassa olevissa tulossopimuksissa, että jatkossa vuodesta 2020 alkaa, niin pääosa tulee valittua todistusten perusteella, ja sitten ne, joita ei voi valita todistusten perusteella, niin niille voi olla sitten jonkinnäköisiä valintakokeet, mutta valintakokeet pitää olla kevyet ja sellaiset, että ne ei vaadi mitään pitkää etukäteis valmistautumista, ja myöskin tällä kaikella toivotaan sitten, että opiskelijan ei tarvitsisi turvautua näihin kalliisiin valmennuskursseihin. Mutta mennään asiaan, miksi meillä on nämä valintakokeet. Ja tähän löytyy vastaus opetusministeriö entisen pitkäaikaisen kansliapäällikön Jaakko Nummisen kirjasta yliopistokysymys. Numminenhan oli erittäin kova ja hyvä kansliapäällikkö ja kirjoitti paljon kirjoja. Niitä kannattaa lukea, koska ne on varsin oivaltavia. No näin Numminen kertoo, 60-luvun lopulla opetusministeriössäkin kuviteltiin, että yliopistolaitokseen voitaisiin järjestää Ruotsin mallin mukaan yhteishaku, jolloin kaikki korkeakouluihin pyrkivät olisivat täyttäneet samanlaisen kyselykaavakkeen, minkä jälkeen tietokoneet olisivat käsitelleet koko aineiston. Näin olisivat 1-2 kaikille yliopistollisille opintoaloille siilautuneet oikeat opiskelijat ja paljosta valintatyöstä ja papereiden käsittelystä korkeakouluissa olisi vältytty. No niin, nyt todella herää kysymys, että miksi meillä on täällä tämmöinen kummajaisjärjestelmä eikä tämmöinen, että tietokoneet vaan arpoo opiskelijat oikeille paikoille. No, tämä ei ollut pelkästään joidenkin opetusministeriön virkamiesten yksityisajattelua, vaan itse asiassa opetusministeriö kutsui sen Ruotsin valinnoista vastaavan järjestelmän johtajan Suomeen, ja sitten käytiin erilaisia keskusteluja. Ja ministeriössä oli jopa laadittu sitten sellainen tämän kyselykaavakkeen malli, jossa olisi opiskelija voinut sitten listata 12 vaihtoehtoa. Tämä itse asiassa aika lähelle toteutui silloin, kun 2009 tuli tämä yliopistojen sähköinen haku ja ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen haku oli vielä erillään, niin jos en nyt väärin muista, niin yliopistossa saattoi valita 9 ja sitten oli vielä ne 6 tai 4 ammattikorkeakouluvaihtoehtoa. Mutta Numminen jatkaa, siis tämä nuori, jonka piti täyttää siis ne 12 vaihtoehtoa. Vaikka hän olisi teoriassa nuo 12 vaihtoehtoa kirjannutkin, niin todellisuudessa silloin, kun hän olisi saanut tiedon esimerkiksi 6. valintamahdollisuuden toteutumista, olisi hänen nuori mielensä ehtinyt keksiä jo jotain aivan muuta ja uutta ja paljon mielenkiintoisempaa tulevan elämän varalle. No, kaiken tämän ruljanssin jälkeen niin opetusministeriössä sitten todettiin ja päätettiin, että tämmöinen järjestelmä johtaisi semmoiseen hirveeseen jälkihakujen ja peruuttamisten rumbaan, että ei tämmöiseen kannata lähteä. Katsotaan ihan rauhassa, miten Ruotsissa käy. No, Ruotsissa on sitten vasta 70-luvun yliopistouudistuksen niin yhteydessä sit otettiin nämä nykymuotoiset högskoleprovetit ja muut käyttöön. Tähän vaikutti tietysti myöskin se, että meillä oli yliopistosektori pelkästään ja vahva autonomia. Niissä muissa maissa, joissa ruvettiin ottamaan tämmöisiä keskitettyjä järjestelmiä käyttöön, niin siellä oli esimerkiksi tämä ammattikorkeakoulu, tai mitä me nyt voidaan kutsua ammattikorkeakouluksi, niin ne tavallaan oli jo olemassa. Yliopistot ulkoisti omat valintansa, todistusvalinta oli pidemmät perusteet ja niin poispäin, mutta en mene sen pidemmälle nyt tähän. Mutta yliopistot jatko omaa, mutta koko ajan tapahtui silloin, kun Numminen tätä kirjansa kirjoitti, niin tämä vuoden 1984 opiskelijavalintatoimikunta, se oli tämmöinen vanha muotoinen komitea mietintö, joka mietti näitä asioita. Numminen tässä omassa kirjassaan lyttää tämän komiteamietinnön tulokset täysin, koska Nummisen mukaan, niin jos nämä ehdotukset olisi toteutunut, niin mikään ei olisi muuttunut kuitenkaan. Koska siellä otettiin semmoinen kanta, että korkeakoulujen itsenäinen päätöksenteko ja omaehtoinen yhteistyö on paras tapa hoitaa nämä opiskelijavalinnat. Ja sitten kun siellä oli tämän tyyppisiä formulointeja, että valintajärjestelmän pitäisi niinku tukea opiskelijoiden kykyjä ja tätä motivaation suunnasta tapahtuvaa hakeutumista, niin tämä ei tietenkään mitenkään edesauttanut sitä pääsykokeiden vähentämistä, vaan pikemminkin niiden kehittelyinto vaan lisääntyi, ja silloinhan oli jo sitten myöskin yliopistolaitokseen tullut nämä omat kasvatustieteen ja psykologian ammattikunnat, jotka antoivat sitten tieteellistä apua tähän toimintaan. No sitten täytyy muistaa, mitä tapahtui 90-luvulla, tuli tämä niin sanottu korkeakoulupolitiikan suunnanmuutos. Meille tuli arviointi, uusi ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä, sitä yleinen tehostamisjuttu on sieltä peräisin. Mä olen kuvannut itse tätä niin, että niinku tämmöiset säädellystä autonomiasta siirryttiin tulosohjattua autonomiaa, eli sitten tuli just tätä systeemiä, että tulosneuvotteluissa sovitaan, mitä te teette, että me annetaan teille rahat, jos te teette näin. Aloituspaikkojen kontrollista siirryttiin tutkintomäärien kontrollia. No 90-luvulla sitten perustettiin vihdoin ne ammattikorkeakoulut, se kannattaa myös muistaa. Ja koska ammattikorkeakoulut perustettiin opistojen pohjalle, niin opistothan oli jo tässä omassa keskiasteen yhteishaussa, niin se oli luontevaa, että ammattikorkeakoulut tuli jo tämä oma sähköinen yhteishakujärjestelmä. Mutta siitä lähtien on sitten keskusteltu siitä, että tämä pitäisi saada myöskin yliopistopuolelle tämä. No sitten oli tämä selvitysmieskausi, kaiken kaikkiaan 3 selvitysmiestä istui ja mietti. Tämä on ministeriö semmoinen kätevä tapa saada asioita eteenpäin, että valitaan sopiva selvitysmies, joka esittää ne oikeat asiat. Ensin 80-luvulla oli 2, siellä oli Halonen, joka esitti tätä valtakunnallista yhteishakua. Yliopistot vastusti ankarasti, seuraava selvitysmies Jussila jo heti parin vuoden päästä ehdotti vaan tämmöistä erilaisia kokeiluja, ja hänen innovaationsa oli sitten valtakunnallinen hakijarekisteri, eli tuttavallisemmin HAREK, joka itse asiassa perustettiin siihen tarpeeseen, että saatiin hoidettua tämä yhden opiskelupaikan säännös kuntoon. No sitten meni vähän aikaa, itse asiassa meni aika kauankin aikaa, kun tuli kaikkea muuta korkeakoulukentällä, mutta sitten siellä se Ahola 2004, mä palaan sitten siihen. Tässä on muuten, huomasin sen vasta itse, kun tein tämän kalvo, että tässä on nyt 3 Mattia. Siinä on Matti Halonen, Matti Jussila, itse asiassa meikäläisen ensimmäinen nimi on Matti. Tiedoks kaikille niille, jotka ei sitä vielä tiennyt. Aivan. No sitten tuli yksi toinenkin tärkeä Matti. Sekin tässä esiintyy kalvoilla kohta. Voitte ehkä jo arvata, kuka Matti se oli. No sitten on nämä meidän kesut, eli koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmat, että sinne 95-2000 kesuun oli jo sitten otettu näitä nopeuttamistavoitteita, kun tästä nopeuttamisesta tuli ihan keskeinen. Ja kun korkeakoulupolitiikka kansainvälistyi, tuli OECDn tilastot, jotka kertoi, että me ollaan niin kuin jäljessä näissä. Meillä on vanhimmat opiskelijat ja vanhimmat maisterit, niin ei tämä voi mennä näin. Eli sinne kirjattiin tämä maisterin tutkinto 5. vuodessa. Sekin tuli sitten lainsäädäntö jollain tasolla. Korkeakoulutuksen läpäisy piti nostaa 75%. Eli kehittämissuunnitelmien kautta ajettiin näitä juttuja. No tämän edellytyksiä pohtimaan sitten ministeriö pisti työryhmän, opintojen etenemisen tehostamistyöryhmä, joka antoi mietintö 98. Se pyöritteli monelta kannalta tätä, mutta esitti vaan tämmöisiä järjestelmäteknisiä toimenpiteitä. Tämä on aika tyypillinen, että ministeriössä nähdään tämä vaan tämmöisenä järjestelmänä, että tämä hoituu. Niin kuin sieltä tavallaan unohdetaan ihmiset motiveineen ja arvoineen ja niin poispäin. Opintotuki, tutkintorakenne, tutkintovaatimukset, opinto-oikeuden määrittely. Ja niitähän tuli sitten myöskin lainsäädäntöön näitä rajoituksia. Opintotuki on tietysti rukattu koko ajan, mutta silloin muitakin funktioita tietysti opintotuen rukkaamisella, mutta myöskin tämä, että saataisiin opiskelijat mahdollisimman tehokkaasti opiskelemaan. No sitten kannattaa muistaa se, että vaikka Bolognan prosessi ei virallisesti ollut vielä käynnistynyt, tossahan käynnistyi sitten 99, niin meillähän kandidaatin tutkinnot oli otettu jo käyttöön lähes kaikilla aloilla tuossa vaiheessa. Ja myöskin nämä kandidaatin tutkinnoilla ajateltiin, että voitaisiin nopeuttaa tätä systeemiä, mutta sehän ei koskaan toteutunut, kun kandidaatin tutkinto jäi meillä semmoiseksi pakolliseksi välitutkinnoksi. Siihen ei tullut siinä vaiheessa sitä, niin kuin, että opiskelijat olisi valittu erikseen tähän perustutkintoon ja sitten postgraduate-vaiheeseen, niin kuin maailmalla sanotaan. No, korkeakoulutuksen arviointineuvosto teki myöskin oman arviointinsa sit opiskelijavalinnoissa 2000-luvun alussa, ja ne sitten Halosen ajatuksia rukkas, ja niillä oli sitten tämä sähköinen yhteishakujärjestelmäajatus. Ja sekin on vähän vaan semmoinen järjestelmätekninen juttu, että kun kaikki täyttää opintopolussa sen lomakkeen, niin tietysti korkeakouluissa säästytään työltä, mutta ikään kuin koulutuspaikat voitaisiin allokoida jotenkin tehokkaammin. Jaha. Mikähän device tämä nyt? No, se kesti sitten tietysti jonkin aikaa, tämmöisen järjestelmän luominen on tietysti, ja monet työryhmät esti. Mutta nyt tulee se seuraava Matti, se oli sitten tietysti Matti Vanhanen, jonka hallitusohjelmassa sitten se ekas oli tämä, että nyt ministeriön pitää laatia tämmöinen toimenpideohjelma, että nyt asiat kuntoon. Ja sieltä tulikin sitten aika pian tämä korkeakoulujen opintojen lyhentämisen toimenpideohjelma, työryhmän mietintö itse asiassa saman vuoden lopulla. Ja siellä oli nyt sitten selvästi agendalla jo tämä opiskelijavalintojen uudistaminen. Siitä ruvettiin puhumaan lukuvuosien käytön tehostamisesta ja myöskin rahoitusjärjestelmää haluttiin taas uudistaa. Ja tämä nyt pani uutta vauhtia tähän kehittämiseen, ja tosiaan se taustalla oli ne koko, sen KKA-arvioinnin havainnot. No sitten, että hommat sitten todella menisi eteenpäin, niin sitten pistettiin vielä se seuraava selvitysmies toimeen, ja meikäläinenhän oli siellä valmiina, että juu. Ja tietysti ei mun tarvinnut esittää muuta kuin vanhoja asioita. Idea oli vaan jotenkin se, että tarvitsisi luoda semmoinen niin kuin prosessi, millä tässä päästäisiin eteenpäin. Ja sen jälkeenhän meillä tulikin semmoinen prosessi, että esimerkiksi kaikilla koulutusaloilla on nämä pysyvät toimikunnat, jotka suuraloilla, jotka miettii niitä, jatkuvasti niitä omia aloja. Valintoja. No mä ehdotin, että Harekin yhteyteen sit perustetaan tämä sähköinen hakujärjestelmä, sitä alettiin heti kehittää. Valintayksiköiden määrän vähentäminen, niitähän oli tuolloinkin aika paljon ja nyt niitä taitaa olla vielä enemmän. Että se tulisi vähän helpommaksi myöskin opiskelijan näkökulmasta. Sitten se yhteisvalinnan laajentaminen kaikille semmoisille aloille, mille se niinku mielekkäästi sopii, etteihän se joka paikkaan sovi. Ja eihän tässä nykyisessäkään niin kuin ehdotuksessa sitä todistusvalintaa ihan kaikkialle haluta, vaan nämä tietyt, no taidealat tietysti parhaimpana esimerkkinä, että missä säilyy omat vanhat käytäntönsä. No kauheasti tehtiin työtä, mutta nämä perusongelmat kuitenkin säilyy koko ajan. Mitään nopeutumista ei tapahtunut. Tilastokeskus rupesi julkaisemaan niitä ylioppilassuma tilastojaan sieltä 90-luvun alusta, joku tuli tämä uusi oppilaitostilastot, niin nähtiin, että huonompaan suuntaan vaan mennään, ja ministeriöllä ei ole mitään käsitystä, että mitä tässä pitäisi tehdä, mutta työryhmiin aina osaa laittaa. Mutta sitten tuli tämä suuri mullistus, eli tämä suuri vuosisadan yliopistouudistus, joka pisti hommat niinku ihan uudelle laidalle, ja vaikka niinku yliopistojen autonomia piti lisääntyä, niin resurssiriippuvuus lisääntyi niin paljon enemmän, että tässä on niin kuin ihan opetusministeriön pillin mukaan menty sen jälkeen eteenpäin. Eli tämä kuuluisa ei paikoillenne, vaan valmiit HEP-mietintö. Tässä oli myös sitten jo tullut agendalle se uusi, sekin tuli hallitusohjelmasta, varmaan Matti Vanhanen kakkosesta, tämä työurien pidentäminen alku- ja loppupäästä. Eli opiskelijat nopeammin sisään ja nopeammin ulos. Tämä työryhmä esitti myös sitten, että pitää yhdistää nämä yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen hakujärjestelmät. Ja tänne nyt ensimmäisen kerran oli sitten kirjattu tämä suoran todistusvalinnan lisääminen. Ja myöskin se, että ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevia pitää valita omana ryhmänä. Tässähän on taustalla se, että silloin 2000-luvun puolivälissä otettiin muutamaksi vuodeksi käyttöön ne uusien ylioppilaille lisäpisteet, jotka oli erittäin tehokkaita joillakin aloilla, mutta sitten joku valitti siitä eduskunnan apulaisoikeusasiamies, totesi ne tasa-arvolainsäädännön vastaiseksi. No sitten ministeriö keksi tehdä sen jipon, että ujutetaan sinne yliopistolakiin se, että nämä hakijat voidaan jakaa koulutustaustansa mukaan erilaisiin ryhmiin, joihin voidaan sitten soveltaa erilaisia valintaperusteita. Niin sitten saatiin tämä nykyinen ensikertalaiskiintiösysteemi menemään eteenpäin. Et se on nyt korkeakoululainsäädännön mukaan mahdollista tehdä näin. Ja se yhteinen hakujärjestelmä saatiin sitten 2015. Ja nämä paikkojen varaaminen ja sitten sinne tuli myöskin tämä siirtohakuajatus, jolla ajateltiin se, että nämä uudelleenhakijat ja muut vaihtajat saataisiin pois sieltä yleisestä yhteishausta, että se vapauttaisi paikkoja ensikertalaisille. No vaikka tässä on hirveästi tehty, niin oikeastaan ennen kuin valmiina valintoihin mietinnöstä oli ensimmäistäkään lausuntoa saatu, niin havaittiin jo, että tulossopimuksia on jo kirjattu. Et siellä on tulossopimukset ja sitten myöskin yliopistojen kanssa on sovittu tästä toimenpideohjelmasta. Eli kaikki se, mitä on nyt sovittu, on tuossa. Eli tosiaan jo ensi vuoteen mennessä käyttöön nämä kevennetyt valinnat. Pääosa valitaan todistusvalinnalla. Opetusministeri Ilmari Hyvönen sanoi jossain Hesarin jutussa, kun kysyttiin, että mitä se tarkoittaa, niin se on yli puolet vähintään pääosa. Yhteispistevalinta kiintiö poistuu kokonaan, näin on siis sovittu. Kauppatieteessä näitä sitten kokeillaan ensi keväästä lähtien, miten tämä toimii, tämä pääosa ja yhteispistejono pois. Sitten siellä toimenpideohjelmassa on hauskasti sanottu, että valintakokeita niille, joita ei voi valita todistusten perusteella. Eli tämäkin kuvaa sitä, että miten vahvasti niin kuin tätä todistusvalintaa ajetaan. Se toinen valmiina valintoihin komitea mietti sitä ammatillisen tutkinnon todistusten käyttökelpoisuutta. Siellä on jo tehty se muutos, että uusi asetus on annettu, että muutetaan se kolmiportainen arvosteluasteikko viisiportaiseksi, että jotain yritystä, että sitä voitaisiin käyttää. Se on jännä nähdä, mitä sinne sitten jää jäljelle. No valintakokeet on sitten molemmille sektoreille yhteisiä ja useimmilla aloilla yhteisiä testejä, jos arvioidaan siis vaan tätä yleistä korkeakoulukelpoisuutta, ei niitä sisältöjä. Eli ei pitäisi olla enää sitä, että jos sä menet sosiologiaa lukemaan, niin sun pitää lukea Allard Littunen, että sä ymmärtää sit edes jotain siitä, mitä sosiologia on. Ja sitten erityisessä tapauksessa soveltuvuuskokeita. Tämä on kanssa aika kummallinen asia, että ministeriöllä on nyt tämmöinen kauhean ihmeellinen asenne näihin soveltuvuuskokeisiin. Eli tässä me nyt ollaan, että oikeastaan noista sen enempää näitä mietintöjä nyt tarvii, niitä voi sitten huvikseen lukea, että miten siellä on niinku perusteltu asioita. Sehän on ihan semmoista mututietoa ja tutkimustieto loistaa poissaolollaan joitain hajaviitteitä joihinkin yleensä epärelevantteihin tutkimuksiin, kun halutaan pönkittää jotain näkemystä. Aivan. Mutta niin meillä on semmoinen valtioneuvoston selvityshanke, joka päättyy tämän vuoden lopussa, jos emme saada siihen nyt jatkoaikaa, kun meidän piti virta-aineistosta saada opintojen etenemistietoja, mutta niitä ei ole vielä saatu. Mutta sen puitteissa on sitten semmoinen henkilötaso kevään 16 opiskelijavalintarekisteriaineisto, josta mä oon kaivannut joitain asioita vipuisesti sieltä, se on kaikkien nähtävillä, mutta niihin asioihin, mitä mä siinä nyt listasin, että jos tästä sumasta nyt aloitetaan, että kun se on kuitenkin, että kun tämä on se todellisuus, että hakijasuma sen kun kasvaa ja kerta toisensa jälkeen noissa ministeriön tiedotteissa, kun perustellaan tätä, että kyllä tämän järjestelmän pitäisi toimia, kun 30 000 ylioppilasta valmistuu vuodessa ja meillä on melkein 50 000 korkeakoulupaikkaa, niin miksei tämä toimi? Siinä niin kuin syytetään korkeakouluja huonoista valinnoista, joka on ihan käsittämätöntä. Mulla on tästä sumasta nyt vain yksi kuva, joka kertoo sen, että mikä se suman koostumus ja koko on. Ja tämä on just niistä tilastokeskuksista. Tästä saa semmoisen niin kuin pitkän aikavälin seurantatiedon. Ja tämä kuvaa nyt, kun se lähti sieltä ylioppilassumajutusta, niin siinä on nyt ylioppilashakijat. No yliopistoihin 95% hakijoista onkin ylioppilaita, mutta sitten kun tässä on ammattikorkeakoulut mukana, niin tietysti se kokonaishakijamäärä on suurempi. Mutta tämmöistä peliä siellä pelataan, että meillä on noin uudet ylioppilaat. Se on nyt niin, siitä ei nyt näy, että uusien ylioppilaiden määrä, ylioppilasikäluokka vähän pienenee, että se pienenee pikkuhiljaa, mutta se ei niinku tuossa kokonaisuudessa kauheasti näy. Ne ei kaikki hae, vaan noin 75% hakee, neljännes ei hae. Tässäkin ministeriö syyttää sitä neljännestä, joka ei hae, että te vietätte turhan välivuoden ja jos nämä valinnat olisi järjestetty hyvin, niin te voisitte hakea heti. Mutta ne ei hoksaa sitä, että jos ne kaikki ylioppilaat hakisivat heti samana vuonna, niin sehän tarkoittaisi vain sitä, että yhtä paljon joutuisi viettämään pakollisen välivuoden, kun ei ne pääse sisään, koska paikathan ei mihinkään lisään. No sitten siellä on hakijajoukossa noin edellisen vuonna paikkaa vaille jääneet. Et ne hakee nekään, ei kaikki hae ihan samana vuonna, mutta sitä voi kuvata näin. Ja sitten sinne tulee muita aina joka vuosi. Et se kokonaismäärä on siis yli 140 000. Tämä tilasto nyt ikävä kyllä päättyy tuohon vuoteen 14, mutta siitä voi nyt arvata, että se kasvaa. Eli tässä maastossa kun eletään, niin nopeuttamispolitiikan reunaehdot on aika kovat. Ja tästä porukasta 85% on ensikertalaisia. No mä mainitsin sen valintayksiköiden määrän. Mä näytän vielä tämän käppyrän, joka liittyy tähän pirstoutuneeseen hakujärjestelmään. Et tässä on hakijat hakukohteittain, ja se käyrä on tuommoinen aika hauska. Siinä on nyt 511 yliopistohakukohdet siinä kevään varsinaisessa yhteishaussa. Ja siellä on muutamia suuria hakukohteita, siellä on kauppatieteen yhteishaku, lääketiede ja sellaisia, ja sitten aika paljon on nyt pieniä. Mutta siellä pienissä on tietysti paljon semmoisia, että missä ei mitään yhdistämisvaraa ole. Tämä järjestelmä, tämä opintopolkujärjestelmähän tuottaa tätä pirstoutuneisuutta, koska itse asiassa näiden oikeiden hakuyksiköiden sisällä on sitten semmoisia yhden hengen hakukohteita, niin kuin peruskoulun matematiikkakilpailussa hyvin pärjänneiden hakukohde ja niin poispäin. Mutta se ajatus on, että jos näitä voisi yhdistää, niin ainakin se voisi helpottaa hakijaa jollain tavalla. No sitten, onnistuuko ensikertalaisten koulutuksen pääsyn nopeuttaminen? Siitä mulla on vain yksi kuva, ja se on se aikasarja, mitä saadaan 2010 ja 2014. Tässä on yliopiston hakijoista, ensikertalaisia ja hyväksytyistä. Ja tuo hyppäys johtuu siitä, että näissä aikaisemmissa tilastoissa, niin tämä ensikertalaisuuskäsite, kun se on sieltä tilastokeskuksen tilastoista, niin se on sellaiset, jolle ei edellisenä vuonna ollut korkeakouluopintoja tai suoritettua korkeakoulututkintoa. Ja nyt tässä uudessa järjestelmässä se ensikertalaisuusmääritelmä on hiukan laajempi, että siksi nuo pylväät hyppää vähän ylöspäin. Ja tuo vuoden 15 luku on opetushallituksessa laskettu arvio siitä, että miten se oli vuoden 15 haussa, jos sovelletaan sitä nykylainsäädännön määritelmää, että sulle jo vuoden 14 syksyn jälkeen vastaanotettuja korkeakoulupaikkoja tai korkeakoulututkintoa. Mutta tämä siis kuvio viesti on se, että tällä aikajaksolla tämä homma on ollut ihan tasainen tämä kehitys. Et suurin piirtein se määrä, mitä ensikertalaisia hakijoissa, niin tulee valituksi myöskin. Ja ehkä tuossa vähän näkyy se, että näiden uusimpien tilastojen mukaan nämä ensikertalaiset pärjää nyt pikkasen paremmin, eli nuo oranssit pylväät on pikkasen korkeampia 2016-2017, kun meillä oli tämä uusi järjestelmä. Ja se johtuu pitkälti siitä, että näillä isoilla tekniikan ja luonnontieteen aloilla, mistä tulee paljon sisään, jos on jo todistusvalinta, joka suosii niitä tuoreita ylioppilaita ensikertalaisia. Miksi se on sitten se oranssipylväs tuolla alkupäässä matalampi, että ne pärjää huonommin, johtuu siitä, että siinä tilastossa on ilmeisesti kaikki hakijat. Ja tämä varsinainen problematiikkahan koskee näitä niin sanottuja ensimmäisen syklin hakijoita, eli ne, jotka nyt ensimmäisen kerran toisen asteen koulutuksen päätyttyään hakee yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin sinne niin sanottuun ensimmäisen syklin koulutukseen. Siis maisteri ja kaikki muut erillisvalinnat pois. Eli ei mitään tapahtunut. Niin, pärjää, saa paikan vähän todennäköisemmin. Mutta ero on siis muutamia prosenttiyksiköitä tässä isossa. No sitten kun mennään sinne hakuyksiköiden tasolle, niin sittenhän tilanne on ihan aivan toisen näköinen. Tästä meidän henkilötason kevään 16 hakuaineistosta, niin siitä voi vähän katsoa sitä, kun sieltä pystyy, ei suoraan saa tätä tuoretta ylioppilaita, mutta niitä uusimpia. Eli jotka on samana vuonna tai edellisenä vuonna suorittanut, ja niillä ei ole mitään ammatillista tutkintoa taustalla. Ja tässä on nyt järjestetty, te näette sen, tämä kuva näiden ensikertalaisten määrän mukaan hakukohteiden, ja sitten siellä alla on se, että paljon siellä on sitten tuoreita ylioppilaita. Ja sitten se on vielä jaettu kahteen osaan, että siinä alussa on noin 46 isoa hakukohdetta, ne on vähintään 300 hakijan hakukohteita, ja sitten on ne loput. Niin tämä vaan nyt havainnollistaa kahta asiaa, että ensikertalaisten osuus hakijoissa on varsin suuri, siis vähintään 80% yli puolessa ja varmaan 75% yli 70%. Ja sitten siellä häntäpäässä on muutamia semmoisia aloja, hakukohteita, joissa on pieniä, ne on lähinnä terveystieteen tai liikuntatieteen hakukohteita, jos perinteisesti on ollut muita. Mutta sitten, kun katsoo sitä sinistä osaa, niin siitä näkee, että tuoreiden ylioppilaiden niin kuin osuus sit on hyvin erilainen. Ja nyt tämä vaan tarkoittaa sitä, että tai ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että kun siellä hakuyksiköissä ja laitoksissa tunnetaan ja tiedetään tämä asia, niin tämä pitäisi jättää sinne ihan, että ne pähkäilee, että ketä niille hakee ja kuin tämä asia handlataan. Että ei voi esittää tämmöisessä maailmassa tämmöistä, että niin tämä hoidetaan, kun otetaan todistusvalinnat käyttöön. Niin jotenkin musta tämä kuvaa sitä, että se ei tule yksinkertaisesti onnistumaan, vaan siellä täytyy miettiä hyvin erilaisia strategioita. Mikä on se tuoreiden osuus hakijoista, mikä on niiden hyväksymistodennäköisyys suhteessa niihin muihin, eli millä tätä asiaa pitää niin kuin ruveta muuttamaan. Ja tästä nollasummapelistä seuraa tietysti se, että se ei välttämättä auta, jos joku yrittää houkutella hakijoiksi enemmän niitä tuoreita ylioppilaita, että pärjää tässä pelissä, koska ne on sitten joltain pois. Mutta sitten täytyy olla semmoinen hakujärjestelmä, että se suosii. Kello käy, niin mä menen vähän eteenpäin. Mä tuun tähän todistusvalinta-asiaan, kun se on tässä ehkä mielenkiintoinen. No tästähän on vaikea saada mitään tarkkaa selvyyttä, sitä asiaa on vaikea tutkia, kun me ei tarkkaan tiedetä, että miten tämä hakijaporukka loppujen lopuksi jakautuu näihin eri valintajonoihin, joka tässä on vaikeaa. Valitaanko todistusvalinnalle ensin vai ketkä valitaan ensin ja missä järjestykseen ne sinne laitetaan. sitten kevään 16 yhteishakuaineistot katsottiin, että miten näitä oli valittu, ja sieltä nyt näkyy toi, että luonnon tekniikassa ja luonnontieteessä niitä hakukohteita, missä sitä valintaa yleensä käytetään, niin on suurin, ja siellä myöskin tämä todistusvalinnan osuus on suurin. Että asiaa oikeastaan kannattaa katsoa vaan tässä, että esimerkiksi tuosta kauppatieteestä, jossa silloin vaan 7% hakukohteista käytti tätä, ja vaikka niistä puolet valittiin, niin on hyvin vaikea arvioida, että mitä siellä tulisi tapahtumaan. No sitten on niin kuin kasvatustiede, hyvin vähän käytetään ja sitten vähän myöskin valitaan niistä kohteista, että se on harvinaista. Mutta jos katsoo nyt sitten näitä tekniikkaa ja luonnontiedettä, että mitä siellä tapahtui, niin miten ne osuudet menee suhteessa, että kuinka paljon tuli valituksi eri valintatavoilla, niin tuosta näkyy nyt se, että miten esimerkiksi tekniikka, joka on siinä alimmassa osassa, niin selvästi todistusvalinnalla tulee näitä tuoreita ylioppilaita valittua enemmän, mutta tuossa ensikertalaisten osuudessa, eli kun katsotaan sitä pylvästä sinne oranssiin asti, niin eli ensikertalaisia on tuoreet plus muut ensikertalaiset, niin siellä ei mitään kauheita eroa sitten ole. Ja luonnontieteessä menee sitten pikemminkin päinvastoin, että tuoreet ylioppilaat kyllä hyötyy selvästi, tai näyttäisi tämän tarkastelun mukaan hyötyvän selvästi, että ne tulee valittua todistuspistejonos verrattuna koepistejonoon, mutta sitten kun katsotaan niitä kaikki ensikertalaisia, niitähän tässä nyt katsotaan, kun tämän lain määrittelyn mukaan mennään, että meillä on ensikertalaiskiintiöt, meillä ei ole tuoreilla ylioppilailla erikseen mitään, paitsi se, mitä siellä valintayksikössä voidaan järkeillä itse, kun tiedetään, että mikä se tilanne on. Mutta niin kuin mä sanoin, niin kun me ei tiedetä, että ketkä itse asiassa hakenut. Tässä meidän aineistossa niin voidaan katsoa kyllä se, että miten ne hakijat jakautuu sinne. Ja se sama asia niin kuin vähän toisinpäin, että nyt hyväksymisasteittain, että kuinka paljon tulee hyväksyttyä todistusvalintakohteista tuoreita ylioppilaita. Ja kuinka paljon niitä tulee niissä ei-todistusvalintakohteissa, tuoreet ylioppilaat ja muut. Et tuoreet ylioppilaat pärjää, mutta ennen kaikkea sen vuoksi, että näissä missä todistusvalintaa ei käytetä, niin tavallaan se seula on kaiken kaikkiaan niin kuin suppeempi. Eli tämä todistusvalinta selittää jonkun osan siitä, että tuoreet ylioppilaat pärjää tekniikassa ja luonnontieteessä, mutta ei kaikkia, koska niissä hakukohteissa, joissa se valinta on käytössä, se voisiko sanoa, että se seula on laajempi kuin sitten taas niissä hakukohteissa, joissa sitä ei käytetä. Eli oikeastaan se on vähän sama kuin siinä valmiina valintoihin ykköstyöryhmässä, jos ministeri esitti sen taulukon, missä on niin kuin katsottu eri sukupuolten osuuksia näissä eri valintatavoilla valituissa, niin nähdään, että siellä on pieniä eroja, siis laskettu vaan niin, että oletetaan, että kaikki valittaisiin sillä suhteella, joka ihmiset on tullut valittua siellä todistusvalintajonossa, niin sitten katsotaan, että kuinka paljon olisi tullut enemmän sisään naisia tai miehiä. Ja esimerkiksi tekniikassa ja luonnontieteessä nähdään, että se suosii poikia ja miehiä, mikä vaan tarkoittaa sitä, että okei, suunta on siinä mielessä väärä, että meillä on kuitenkin ollut se politiikka jo pitkään, että pitäisi saada nimenomaan tyttöjä kiinnostua näistä luma-aloista ja tyttöjä ja naisia enemmän sisään näille aloille. Okei, lyhyt yhteenveto näiden tylsien tilastoiden jälkeen, mitä mä haluan sanoa. Siis hakija sumaa sen, kun kasvaa. No nyt ehkä odotetaan pari vuotta ja katsotaan, että jos tilastokeskus julkaisisi niitä tilastoja vielä, että mitä sille käyrälle käy. Meillähän on näitä yrityksiä ollut, mainitsen nämä sumanpurkutalkoot, jotka oli muutama vuosi sitten, kun ministeriö jakoi lisäpaikkoja. No niitä tuli pari vuoden aikaan 2500, niin jos ajattelette sitä kuvaa, missä oli se 140 000, niin ei se ei se näkynyt missään. Paitsi tietysti siellä yksittäisessä oppiaineessa, joka onnistui näitä saamaan. Ammattikorkeakoulut, niin kuin mä mainitsin, niiden tulo, paikkojen määrä, kokonaismäärä ei lisääntynyt, pikemminkin väheni, niin ei tietenkään voinut olla vaikutusta. Ja tämä suma tulee pitkään asettaa nämä nopeuttamispolitiikan reunaehdot. Sitten on tämä nollasummapeli, että näinhän se aina menee, että jos joitain suositaan, niin toisia diskriminoidaan, ja sitten me tullaan siihen jossain vaiheessa siihen, että milloin tulee tämä lain raja vastaan, että hakijaryhmiin kuuluvien mahdollisuuksia ei voi olla liian erilaiset tai kohtuuttoman erilaiset hakijan kannalta. Se nähdään sitten, kun joku ensimmäisen kerran keksii valittaa, että kun se joutui sinne jonoon, mistä oli niin vaikea päästä, ettei päässyt. No, ensikertalaiskiintiöitä ei voi tehota. Jos kaikki uudet opiskelijat valittaisi tällä hetkellä ensikertalaisista, niin saman verran jäisi ulkopuolelle. No sitten tämä on hyvä kysymys, että johtaako tämä todistusvalinta sitten ojasta allikkoon. Mitä tapahtuu keskeyttämisellä, uudelleen hakeutumisella, eriarvoisuuden lisääntyminen? Meidän koulusaavutukset on edelleen sosiaalisesta taustasta riippuvaisia. Äsken oli jo toi sukupuoliesimerkki. Sitten kysymysmerkiksi jäätä, että mikä tämä siirtohaan vaikutus tulee olemaan pieni tällä hetkellä. Esimerkiksi niistä, jotka aloitti siinä 16, meidän kevään 16 yhteishaun aineistosta, niistä löytyi alle 1000 tämän vuoden siirtohakuaineistosta. Ja opetushallitus laski mulle, että tässä viime kevään normaalissa yhteishaussa haki yli 4000 sellaista, jotka oli aloittanut syksyllä 16 opinnot. Eli ne on edelleen siellä kaikille yhteishaussa suuri joukko hakemassa. Kiitoksia.
Kiitos, Sakari. Seuraavaksi on teillä mahdollisuus kysyä, kommentoida, olla jopa eri mieltä. Mutta ennen kuin mä päästän teidät kysymään, niin Sakarilta vaan yksi tarkennus siitä, että kuinka monta aloituspaikkaa korkeakouluissa on verrattuna siihen, että siinä on 140 000 hakijaa?
Niin, hakijoita on reilu kolmekertaisesti siis, jos niitä on 50 000, vajaa 50 000.
Eli vajaa 50
000. Siis ylioppilaita, kaikki hakijoita on vielä vähän enemmän.
Niin, eli aloituspaikkoja on semmoinen vähän reilu 50 000 ja vähän vajaa, ja hakijoita on semmoinen 140 000. Kysymyksiä?
Kysyisin tämän tilaisuuden otsikon, että miksi tämä on näin vaikea.
Siksi, että yritetään tehdä tätä nopeuttamispolitiikkaa niin kuin väärillä keinoilla. Sotketaan opiskelijavalinnat, joiden funktio on joku ihan muu kuin hoitaa meidän OECD-tilastot ministeriön haluamaan järjestykseen.
Tuossa on tuo yhdenvertaisuus mainittu. Mä katsoin ammattikorkeakoululain ja yliopistolain asianmukaisen kohdan, niin siellä on, että täytyy noudattaa yhdenmukaisia perusteita. Tulee mieleen se vanha pilakuva, missä oli siinä varis, käärme ja koira ja orava ja mikä olikaan niitä lintuja, ja sitten tuomari sanoi, annan teille oikeudenmukaisen tehtävän, kuka pääsee nopeimmin tuonne kuusen latvaan. Eli se yhdenmukaisuus tarkoittaa hyvin niin kuin eri suurta eriarvoisuutta. Et mun mielestä se laissa olisi parempi, jos olisi tämmöinen pykälä, että täytyy käyttää asianmukaisia, siis alaan liittyviä ja tutkimukseen perustuvia valintaperusteita. Niin päästäisiin ehkä vähän näissä tavoitteissa eteenpäin. Nyt jos se vaan perustuu ministeriön virkamiesten mutujuttuihin tämä ilmiön käsittäminen, niin siinä mennään semmoisen teknisen intressin mukaan, joka ei tavoita sitä ilmiön niitä syitä ja seurauksia. Ja niihin syihin ja seurauksiin ihmisten käyttäytymiseen pitäisi vaikuttaa. Mutta kun on seurannut näitä komiteamietinnöitä 1970-luvulta lähtien tänne asti, niin ne on aina vaan vähemmän käyttänyt tutkimustietoa. Että tämä Anita Lehikoisen iso mietintö, josta mainitsit, niin valmiina HEP, niin siinä oli ehkä vähiten käytetty, mitä on vuosikymmenten mittaan tukeudut tutkimustietoa.
No hei, terve. Semmoinen kysymys, kun sulla on paljon näkemystä asiasta, että miten sinä ratkaisisit tätä asiaa?
Niin kuin mä taisin muutaman kerran sanoa, niin kyllä mä jättäisin sen ihan niin kuin korkeakoulujen ja valintayksikköön harkintaan. Ja valintayhteistyötä kannattaa ehdottomasti niin kuin harrastaa ja sitten siltä osin, kun näitä valintayksikköjä voitaisiin jotenkin suurentaa, niin se olisi jotenkin järkevää. Sitähän on tehty, mutta se tyypillisesti tapahtuu esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, jossa on havaittu, että nämä sosiaalitieteet on niin lähellä toisiaan, että hyvin voidaan tehdä tämmöinen laaja-alainen kandidaatin tutkinto. Ja sitten opintopolkua kuulemma kehitetään jatkuvasti, että siinä on kyllä paljon parantamisen varaa, ja sekin varmaan sit helpottaisi sitä, että sinne tulee koko ajan lisää näitä valintoja, että nyt kun tuli tämä siirtohaku, niin ei se ainakaan helpottanut sen opintopolun hahmottamista. Kun mä aloitin tässä hankkeessa, niin mä hain opintopolun kautta yliopistoon aina siihen asti, kun oli se, että lähetä hakemus. Se oli kyllä aikamoinen, vaikka näin pitkä koulutus on ja alan asiantuntemus, niin kyllä mulla sääliksi kävi sitä nuorta, joka joutuu sen homman läpikäymään.
Mä voisin tässä myöskin vastata vähän sun kysymykseen siitä, että mitä tässä pitää tehdä, koska siis loppujen lopuksi ainut, joka pystyy ratkaisemaan tätä yliopistoon tai korkeakoulujen pääsemisen vaikeutta, on se, että lisätään aloituspaikkoja. No, jos lisätään aloituspaikkoja kaikista suosituimmilla aloilla, kuten esimerkiksi lääketieteessä, niin ei mene varmaan puolta tuntia, kun Lääkäriliitto laittaa lausuman, että lääkäreitä valmistuu liikaa ja työllisyys on vaarassa. Siis itse asiassa lääkäriprofession status uhkaa laskea. Ja tämä sama tarina toistuu oikeastaan näillä kaikilla statusaloilla, että se ei ole pelkästään kiinni siitä, että niin kun puuttuu rahaa lisätä aloituspaikkaa, koska sehän vaatii lisää opettajia, tiloja ja kaikkea semmoista, vaan myöskin se, että täällä on yhteiskunnassa erilaisia intressiryhmiä, joiden etuna ei ole lisätä ammattilaisten määrää, koska se uhkaa statusta ja palkkaa.
Ja sama ongelma toistapäin jo näillä yleisaloilla, että kun korkeakoululaitosta voimakkaasti laajennettiin 60-luvulta eteenpäin, niin sanottu FYT-komitea istuu ja keksi hienoja innovaatioita, eli tämä filosofis-yhteiskuntatieteellisten alojen toimikunta, niin kyllähän se käytännössä meni niin, että tämä laajeneminen toteutettiin sillä tavalla, että lisättiin näiden alojen paikkoja huimasti. Siellä oli paljon kysyntää. Sen jälkeen se on ollut aina jonkinnäköinen työmarkkinapoliittinen ongelma, sitten kun on katsottu, että ketkä saa työpaikkoja ja ketkä. Ja toinen esimerkki ammattikorkeakoulupuolelta, kun niitä piti joka kylään ja kaupunkiin saada, niin tämä kulttuuriala, joka oli erittäin kysytty, laajeni aivan hirvittävästi. Tosin silloin myöskin luultiin, että tämmöinen ilmiö kuin sisällöntuotanto tuo työpaikkoja aivan hirvittävästi, mutta sen jälkeen on taisteltu kulttuuriala ammattikorkeakoulupaikkojen vähentämiseksi, joka on myöskin ollut tämmöinen jatkuva taistelu.
Mä olisin kysynyt vielä, että onko nyt tulossa sitten semmoista, jos ajatellaan, että tämmöistä niin kuin jatkuvaa niin kuin ikään kuin tiukentamista on, tai että vaaditaan sitä tutkimustietoa siitä, että tämä jotenkin kehittyisi joko taaksepäin entiseen suuntaan tai jollain lailla järkevämmäksi, niin tehdäänkö nyt sitten semmoista tutkimusta, että nämä, jotka on ensikertalaisina tulleet ja ottaneet paikkansa vastaan, niin miten he ovat pysyneet siellä aloilla ja miten, minkä verran ehkä se vaatii sitten sitä niin kuin sisäistä ohjausta ja lisäresurssia ja siinä kohtaa. Itse olen mukana kehittämässä semmoista ohjaamopalvelua täällä Jyväskylässä ja ajattelen, että aina jos jossakin määrin sielläkin näkyy se, että tämä ahdistus tästä ensikertalaisuudesta niin kun on esillä ja tuottaa toisaalta semmoisia niin kun lisääntyviä pakkovälivuosia, niin, tai sitten se, että on otettu paikka vastaan, mutta sitten tullaan aivan tuskaisena, että kun mä olen aivan väärässä paikassa, mutta mä en uskalla sanktioiden pelossa tätä niin kuin lopettaakaan, mutta mä koen, että mä tässä ahdistun. Eli tämän tyyppinen niin kuin problematiikka, mikä lisääntyy. Ja sitten se, mitä mietin, niin just tämä, että kuitenkin nämä etuisuudet ja millä niin kuin opiskellaan on kuitenkin aika lailla keskeinen osa myöskin, että miten sitten pärjää arkielämässä, jos kovin pitkään joutuu siinä välimaastossa taistelemaan. Mutta se lähinnä olisi mun kysymys, että seurataanko nyt näiden vaikutuksia, että missä määrin opinnoissa pysytään ja sieltä valmistutaan, kun on näissä kiintiöistä sisään tultu?
Hyvä kysymys. En tiedä, onko tai millaisia tutkimuksia on. Mä vähän odotin, että nyt tämän vuoden kierros näissä valtioneuvoston kanslian politiikkarahoissa, että siellä olisi ollut jotakin tähän suuntaan, koska tämä on nyt akuutti, että nyt selvitettiin opiskelijavalintojen toimintaa ja tämä kysymys, mutta siellä ei ollut mitään, että se opetusministeriön siivu oli erittäin pieni. Olen samaa mieltä, että pitäisi tutkia, kuka tätä sitten tekisi, se on eri kysymys. Aika monet, varsinkin nämä alakohtaiset toimikunnat, niillä on aina erilaisia pieniä selvityksiä näistä asioista, näitä seurantoja. Kauppatieteethän on ehkä paras esimerkki, niillä on tosi pitkään ollut se oman valintajärjestelmän ja opintoetenemisen seuranta. Niitä on tullut vuosien mittaan hyvin paljon ja tiedetään hyvin paljon siitä asiasta, että mitkä tekijät vaikuttavat opintojen etenemiseen. Mä olen, kun sitäkin jahkataan, niin mä olen joskus ministeriöseminaarissa sanoin, että kun kaikki nämä tutkimukset käy läpi, niin jos niin kuin näiden eri taustatekijöiden ja se, että kuinka sut on nyt valittu sinne, tai mikä sulla oli äidinkielen arvosana ylioppilaskirjoituksessa, jos nämä kaikki jos niiden korrelaatio tähän opintojen etenemiseen on korkeimmillaan jotain 0.3-0.35, eli ne selittää vähän yli 10% tästä asiasta, eli 90% selittyy jollain muulla, niin tähän kannattaisi kiinnittää huomioon. Sitten me tullaan niihin kysymyksiin, että mikä se on se ihmisen elämä, kun se menee, kun se ensin hakee monta vuotta ja nuori pääsee sinne, sitten se muuttaa pois kotoa, kaikki ei muuta, ne jää, sekin voi olla huono juttu, pitäisi muuttaa pois kotoa, niin poispäin. Sitten perustetaan se perhe ja hulluimmat ottaa koiran tai kaksi ja rakentaa omakotitaloa siinä. Siis kun tämmöiset asiat tulee kuvaan mukaan ja sitten meillä yritetään ministeriön päästä niin kuin luoda semmoista järjestelmää, jos kaikki menisi sinne oikeaan paikkaan kiltisti ja tulisi sieltä putkesta läpi ja vielä pääsisi töihin, niin ei siinä kauheasti niin kuin tutkimustiedon tai todellisuuden ymmärtämisen näkökulmasta paljon järkeä. Mutta opintojen ohjaus, se, että miten sitoutetaan, niinhän se tehdään. Mä edustin sosiologiassa, kun kinattiin näistä asioista sitä, että ei välttämättä ole tarkoitus, että ne kaikki olisi jo pieniä sosiologeja, kun ne on päässyt sisään, eli ne on käynyt sen valintarumpaan, vaan se on sitten sen koulutusyksikön tehtävä luoda sinne niin kiinnostava ja hieno ilmapiiri, että kaikki valmistuu ja tykkää ja näin poispäin.
Hyvä. Tuossa kuvasitkin, miten monitahoinen ilmiö tämä opiskelijavalinnan kenttä on, ja sen takia mä kysyisin, että olisitteko samaa mieltä tämmöisestä ehdotuksesta, että siihen liittyvän tutkimuksen asemaa ja statusta pitäisi parantaa. Tutkimustahan on hurjasti jo uravalintaan liittyen ja nuorten käyttäytymiseen liittyen ja koulutussosiologiaa ja kaikenlaista. Se pitäisi vaan koota yhteen pisteeseen, että sitä voisi sitten nämä yliopistot käyttää. Ja sen takia mä olen jo vuosia sitten tehnyt ehdotuksia ministeriölle siitä, että perustettaisiin tämmöinen opiskelijavalintatutkimuksen keskusyksikkö, jossa olisi pari professorin tasoista henkilöä ja nyt kun tässä on KTL:n johtaja läsnä ja sitten professoriksi sopiva henkilö, niin minusta tämä olisi erittäin hyvä asia viedä eteenpäin, jotta päästäisiin niin kuin järkevämmille linjoille tässä hommassa. Ja toinen olisi sitten se, että onko ehkä koottu tietoa ja tiedostoa siitä, että missä on onnistuttu erinomaisesti opiskelijavalinnasta. Mulle tulee esimerkiksi tuo professori Pakkasen laitos Joensuun yliopistossa, jossa aikoinaan työskentelin, jossa haastateltiin hakijat sinne tutkimuslinjalle, optisen kemian linjalle, niin niistä väitteli aika iso osa muutaman vuoden sisällä. Ne onnistuivat valtavan hyvin. Tällaisia keissejä pitäisi ottaa malliksi ja selvittää, mitä siinä tapahtui, että se onnistui noin seurantamielessä.
Kiitoksia. Sieltä vielä. Joo. Tässä kevennyksenä, että liikunnalla 70-luvulla herättiin siihen, että heillä on vääränlaisia opiskelijoita. Ja niinpä sitten yhtenä vuonna järjestettiin sellaiset pääsykokeet, jossa valikoitui erityisesti tutkimusorientoutuneita ihmisiä. Ja sitä seuraavana vuonna ihmisiä, joilla oli opettajaorientaatio. Ja tietenkin siinä kävi sillä tavalla, että neillä oli vahva tutkimusorientaatio, he valmistuivat pääasiassa opettajiksi, ja niillä oli vahva opettajaorientaatio, niin niistä tuli hyvin monessa tutkijoita.
No niin, eli kun täällä tuli esille kysymys siitä, että kuka tekisi tällaista tutkimusta, joka liittyy opiskelijavalintoihin, niin halusin vain tuoda esille sen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on nyt käynnistänyt tänä syksynä hanketta, heidän rahoittamaa hanketta, joka liittyy kasvatusalan opiskelijavalintoihin ja nimenomaan opettajan koulutuksen kehittämiseen. Eli kyseessä on tämmöinen OVET-hanke, jota Turun yliopisto koordinoi, mutta jossa on mukana kaikki opettajan koulutuslaitokset Suomessa. Ja tarkoitus on nimenomaan pohtia sitä, että kuinka nämä meidän tulevat opettajat pitäisi valita koulutukseen. Esimerkiksi luokanopettajakoulutuksessa, joka on tämmöinen hakupaineala, eli sinne on todella valtava määrä hakijoita ja voidaan valita vain hyvin pieni määrä, niin tarkoitus on pohtia sitä, että minkälaisia taitoja opettajan työssä vaaditaan ja millaisia taitoja hakijoilla pitäisi olla jo siinä hakuvaiheessa, eli koulutukseen tullessaan, ja mitkä taidot on taas sellaisia, jotka kehittyy sit koulutuksen aikana. Ja tarkoitus on myös kehittää seurantamalli, että kuinka voitaisiin ajan kuluessa nähdä, että ollaanko tehty onnistuneita valintoja, että mikä on läpäisy ja mikä on opettajien laatu sitten, kun he joskus työelämässä sitten etenevät. Mutta joo, tällaista on täällä Jyväskylässäkin tällä hetkellä käynnissä ja eri opettajien koulutuslaitoksilla ympäri Suomea.
Aivan joo, toi on hyvä. Kaksi lyhyt kommenttia. Tämä on ihan liian monimutkainen tämä nykyinen rahoitusjärjestelmä, että mistä tätä rahaa jaetaan. Että pitäisi olla sellainen vapaa potti, niin kuin ministeriöllä aikoinaan oli näihin tämän tyyppisiin juttuihin. Se on tehty ihan liian hankalaksi ja tulokset pitäisi tietää ennen kuin hanke on käynnistetty. Ja sitten teille sit vinkiksi, että sit vaan, kun Pekka Räihän koko tuotannon lukee läpi, niin sitten nämä opettajankoulutuksen valinnatkin on varmaan jo ratkaistu, että ei kannata pyörää keksiä uudestaan.
Jos ei ole tullut lisää kommentteja tai uusia kommentteja, uusia kysymyksiä, mä kiitän kaikkia läsnä olleita ja virtuaalisesti seuranneita. Kiitos osallistumisesta ja hauskaa päivänjatkoa. Tilaisuus on päättynyt.